Bizim kalay.
Yani Sedef Hanım, tamam mı, davam mı?
Davam.
Davam.
Davam, elbette. Yani olabilsin ki, hala biz yine de yani Zeyir ve Molla Nesreddin jurnalında derc olmuş yazılarını tapaq. Ben bu filetonları aşkar eləyəndən sonra bizim Mehmet Füzuli adına El Yazmalar İnstitüsü'nde çalışan çok güzel bir alimimizle müraciət elədim, Arif Ramazanova. Arif Ramazanov dərhal benim ona verdiğim o sər löfələri, o imzaları aldı ve İnstitüsü'nün arxivinde hemen Molla Nesreddin jurnalında o yazıları elde elədi və onları bilirsiniz o vaxt bütün o yazılar, jurnallar, qəzetlər ərəb əlifbası ilə dərc olunurdu və Arif müəllim onları ərəb əlifbasından latin qrafikasına keçirdi və mənə verdi. Mən fürsətdən istifadə edərək Arif müəllimə öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yəni bizim çox təvəzzökar, çox çalışqan bir alimimizdir Arif müəllim.
Çok sağ olun. Ben de size teşekkür ederim. Tedkatı bize çıkardığınız için.
Çok sağ olun. Ve
Zeyir Bey, yani Molla Nesreddinci kimi bize kaytardığınız için.
Teşekkür ederim. Artık sizin de qeydelediğiniz kimi elimizde bir kitap da var bundan bağlı. Yani bu iki büyük Molla Nesreddinci Edirin Cəlil Mehmet Quluzadənin Zeyir Bey Hacı Bey'in xatirəsinə həsr olmuş bir kitabdır. Ve bu kitabın ərsəyə gəlməsində Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyası ve Söz Azadlığını Müdafiə Fondu bize yaxından köməklik elədi. Mən onlara da dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Bu iz burada bitdi. Üzeyir bəy Molla Nəsrəddinçi olub mu sualına cavab aradıq. Qonağımız araşdırmaçı alim Sadət Qarabağlı oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən ATƏT eşitsin. ATƏT
eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
800 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Köhnə tanınmışların təptəzə söhbətləri İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Nazim bəyim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bugün Azadlıq Radiosunun studiyasına gəldiniz.
Mən hər zaman şadam, demokratik dəyərləri və söz azadlığını müdafiə edən radionun qonağı olun.
İşləriniz necə gedir Nazim bəyim?
İşlərimiz çoxdur, lakin onları inkişaf eləməyə çalışırıq, işləməyə çalışırıq.
Son vaxtlar, yəni həmişə siz danışmışsınız sözsüz ki, amma son müsahibələriniz biraz bu müzakirə obyektinə çevrilir və bəzi adamlar da bunu qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə də əlaqələndirirlər. Hazırlıq gedir bu işə?
Ölkədə mən belə ciddi hazırlıq hiss eləmirəm. Sadəcə olaraq gənc quruculuğu ilə məşğul olduğumuz bir partiya kimi təbii ki, seçki ili bizim üçün önəmli ildir. Sadəcə olaraq, strateji olaraq bizim partiya parlament seçkilərinə hazırlaşır. Prezident seçkilərinə də hazırlaşır. Ölkənin çox önəmli bir siyasi hadisəsidir. Sadəcə olaraq biz bugün gücümüzü dəyərləndiririk, imkanlarımızı dəyərləndiririk və seçkilərdə iştirak formunu seçirik. Formasından asılı olmayaraq seçkilərdə biz iştirak edəcəyik. Hansı formada, necə bu qərarlar gələcəkdə yaxın müddətdə qəbul olunacaq.
Hansı mən, bu siyasi proseslərin gedişi özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, çox qısa bir müddətdə çox şey dəyişir. Verilən proqnozları da alt-üst eləyə bilir, planlaşdırılmayan hadisələri də gerçəkləşdirə bilir, amma deyək ki, imkan yarandı, gücünüz hətta seçkini udmağa imkan verdi. Bax, nələri siz başqa cür eləyərdiniz?
İlk növbədə Azərbaycan vətəndaşının inkişafı üçün ona iqtisadi və siyasi azadlıqlar tələb olunur. Azərbaycan vətəndaşının müvafiq bir sosial təminatları olmalıdır ki, bu sosial təminatlar ona sərbəst fəaliyyət və qürurla yaşamaq imkanları versin. Azərbaycanı biz Avroatlantik mühitin bir parçası kimi görmək istəyirik və bu mühitdə bugün mövcud olan durum və dəyərləri söhbət hüququn aliliyindən gedir, söhbət real bazar iqtisadiyyatından gedir. Biz şərq bazarını demirik, real bazar münasibətlərini deyirik. Artıq zaman çatıb ki, Azərbaycan Sovet təfəkküründən qurtulsun. Azərbaycan Sovet idarə etmə ənənələrinə son qoysun. Azərbaycanı peşəkar menecerlər idarə etsinlər. Kənd səviyyəsində idarə etmə də müasir üsullarla geçsin. Demokrasiyanın yuxarıdan aşağı gəlməyinə biz inanmırıq. Real demokratik quruculuq xalqın bu prosesləri dərk eləyərək bilavasitə iştirakı ilə baş verməlidir. Eyni zamanda biz yeni nəsli idarə etməyə dəvət etmək istəyirik.
Hasim əl, bir iki fikir işlətdiniz. Bu hüquq baxdıyaq ki, nə qədər indi alidir Azərbaycanda? O dediyiniz sahibkar nə qədər azaddır? Bax, bunlardan danışaq, indiki
çox
vəziyyət.
Çox təəssüflə, mən məhz nöqsanlı və ağrılı məqamlara toxundum. Təbii ki, söhbət hüququn qarşısında hamının bərabərliyindən gedirsə, bu istiqamətdə ciddi işlər aparılmalıdır. Azərbaycanın bugün siyasi islahatlara, iqtisadi islahatlara böyük bir ehtiyacı var. Azərbaycanın təhsil sisteminin, səhiyyə sisteminin, sosial təminat sistemində də ciddi dəyişiklikləri həyata keçirməyin zamanı çoxdan gəlib çatıb.
Bəs niyə keçirilmir əgər zamanı gəlib çatıbsa deməli keçirilir?
Çox ciddi müqavimət var və bu müqavimət ilk növbədə Sovet məmurlar təbəqəsindən irəli gəlir. Sovet üsulları ilə və çox vaxt bu idarə etmədə də öz maraqlarını xalqın maraqlarından üstün tutan məmurların fəaliyyətindən irəli gəlir və mən bir şey tam açıq demək istəyirəm ki, bizim bəlkə yeni idarə etməni bacaran mütəxəssislərimiz də azdır. Təhsil sisteminin çox vaxt bir növ diplom istehlakı ilə məşğul olan bir müəssisə kimi görürük, bilik və mütəxəssis yetişdirən bir müəssisə deyil. Eyni zamanda hər şeyi də mən ancaq bir rəngin əhatəsində ağ və qara görsəm, düşünürəm ki, haqlı olmaraq, bəli, rəngərəngdir, biz çox məsələlərdə Azərbaycanda dəyişikliklər var və bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, bu gəlirləri biz mütləq qara qızılı insan qızılına çevirməliyik. Bunu edə bilməsək, biz yeni nəslimizi dünyanın daxilində mövcud olan rəqabətə hazırlaya bilməsək, Azərbaycan dövlət kimi çox ciddi problemlərlə rastlaşa bilər. Bu neft gəlirlərinin böyük bir hissəsi məhz təhsil islahatlarına və təhsil inkişafına yönəldilsin və mədəniyyət sahəsinə əlavə və güclü yatırımlar olmalıdır ki, bunun bəhrəsini biz yeni insanın məhsulunda görəcəyik və bu hər bir dövləti real bir güclü dövlətə çevirən bir amildir.
Aslında edilmirsə niyə edilmir?
Bəli.
Bax, bunlar edilmirsə, Niye edilmir onda?
Bunlar edilmir çünkü burada bir sıra megamlarda stratejiye düzgün kabul olunmuyor. Daha doğrusu 15 yıl ərzində, son 15 ildə Azərbaycanda təhsil qanununun zərurətindən biz danışırıq. İndiyə qədər bu qanunu qəbul etməyə nail ola bilməmişik.
Bax, siz iki çağırış millət vəkilisiniz. Niyə qəbul edə bilməmişsiniz? Sizin də boynunuza düşür.
Mütləq. Sadəcə olaraq bizim parlamentdə hər zaman azlıqda olmağımız bizə imkan vermədik.
Amma səbəbini də bilməmiş olmasınız.
Səbəbi ondan ibarətdir ki, deməli, yeni təhsil sistemi çox təbəqələrin maraqlarına zərbə vurur.
Bax, nə maraqlardır o, Asım müəllim?
Mən çəkinmədən deyə bilərəm ki, təhsildə mövcud olan korrupsiya, yeni bir təhsilə hazır olmayan təbəqənin də müqaviməti bu islahatları həyata keçirməyə imkan vermir. Məni çox narahat edən bir amil var. Bugün Azərbaycanın gənclərinin, yəni məktəbi bitirən gənclərinin təqribən 25-30% universitetlərə daxil olur. Bəs digər gənclər peşəni harda öyrənir?
Onların digər gənclər necə olur?
Digər gənclərin taleyi ilə kim maraqlanır? Texniki peşə məktəbləri artıq məhv olunub. Müvafiq bir peşəniyə öyrədən sistemli bir Azərbaycanda bir qurum da yoxdur ki, bununla məşğul olsun. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda gənclərlə məşğul olan ənənəvi olaraq gənclər siyasətini bu komsomol sayağı bir fəaliyyətdə görürür və nəticədə biz bu uzun saqqallı vahabiləri yaxud da ki, şia təriqətlərinin uğurlarını görürük cəmiyyətdə. Yəni, mən təhlükəni burada görürəm ki, Azərbaycanın dəyərlərindən danışanda mənim üçün Azərbaycanın dəyəri ilk İslam və Türk dünyasının dünyavi dövlət dəyərləridir. Mənim üçün Azərbaycan dəyərləri ilk növbədə Üzeyir Hacıbəyov, Qara Qarayev, Mirzə Ələkbər Sabir və Mirzə Cəlildir ki, bunların 20-ci əsrin əvvəllərində bu klerikal qüvvələrin üzərində ideoloji bir qələbəsi olmuşdu. Bugün biz vahəbilər bizim gəncimizin bu ideoloji diskussiyalarında ortaya çıxarda bilən layiqli Azərbaycan dəyərlərini müdafiə edə bilmirik. Vaxtı ilə Azərbaycan qadını İslam dünyasının İlk qadını idi ki, öz başını açıb, öz azadlıqlarını, öz siyasi hüquqlarını, yəni seçki hüququnu Amerika qadınlarından daha öncə əldə etmişdi. Bugün bizim qadınların başını bağlayıb onu 14-cü, 15-ci əsrə, orta əsrlərə sürəkləyirlər. Azərbaycanın ziyalıları çox təəssüf ki, bu ideoloji cəbhədə görünmürlər. Və eyni zamanda bizim üçün çox önəmli bir məqam sahibkarın hüquqları ilə bağlıdır. Heç bir ölkədə oliqarxlar ölkənin rifahını, xalqın rifahını təmin edə bilmirlər. Hər bir cəmiyyətin, inkişaf eləmiş dövlətin rifahı kiçik və orta sahibkarın fəaliyyət imkanları ilə bağlıdır. Və çox təəssüf ki, Azərbaycandakı indiki durumda bu məmur özbaşınalığının ən ağır qurbanlarını da biz bu sahədə veririk. Bir fikri mən dəfələrlə demişəm, çox təəssüf ki, mənim müxalifətdə olan həmkarlarımın çox vaxt bu xoşuna gəlmir, amma ac kəsib ölkədə demokratiya qurulmaz. Bunun üçün də biz ölkəmizdə orta təbəqəni gücləndirməliyik. Bu orta təbəqənin məhsulunun nəticəsində cəmiyyət və dövlət möhkəmlənir.
Onda orta təbəqə hələlik o səviyyə çatmamış, belə çıxır ki, demokratiya savaşı olmamalıdır.
Demokratiya savaşı olmalıdır. Bu orta təbəqənin yaradılmağı, inkişafı, güclənməyi uğrunda savaş olmalıdır. Demokratiya uğrunda peşəkar, bilikli, mübarizə getməlidir. Haqları qazanırlar. Haqları bir pay kimi heç kəs almır. Çox təəssüf ki, bu Məlik Məmməd nağılında olan kimi bizdə belə ümidlər var ki, kimsə indi qu deyəndə ona su verəcəklər, qa deyəndə ət verəcəklər və
o da ona işıqlı dünya çıxardır.
Demokratiyanın yolu əməkdən keçir. Və mən onun üçün də çox istəyirəm ki, bizim uşaqlar bilsinlər ki, onların təhsili də böyük bir əməkdir və öz bəhrəsini verəcək. Məhz əməyə münasibət uşaq vaxtından cəmiyyətdə hörmətlə qarşılanmalıdır ki, bu cəmiyyət inkişaf edə bilsin, bu cəmiyyət yeni keyfiyyətli insanları yetişdirərək irəli getsin.
Hasim müəllim, bax, ikinci çağırış artıq siz deputatsınız. Bu əvvəlki deputatlığınız dövründəki sesizi ilə, yəni şikayətə gələn adamla, indi gələnin fərqi nədədir?
Kimdən yaxşılıqlar var, amma ümumi seçicilərimi narahat edən məqamlar yenə də eynidir. Bəli, iqtisadi vəziyyətdə, sosial vəziyyətdə müəyyən inkişaf var ölkəmizdə. Bunu danmaq düzgün olmazdı və düşünürəm ki, bu istiqamətdə işlər daha da davam edəcək. Öz-özlüyündə bu faktlar göz qarşısındadır. Sadəcə olaraq seçicilərin əsas şikayətləri yenə də eyni cürdə olan şikayətlərdir. Məmurların laqeyd münasibəti, hörmətsiz münasibəti. Müəyyən qədər mən öz seçki dairəmdə bir növ xalqdan məmurların arasında bir vasitəçiyə çevrilmişəm. Çalışıram, imkanım olan kimi bölgəmdə olan məktəblərə, xəstəxanələrə gedim. Sosial yardım məntəqələrinə gedim ki, çünki xalqın bilavasitə ünsiyyətdə olduğu qurumlar bunlardır. Çox vaxt xalqı bilavasitə öz laqeyd münasibətini nümayiş etdirən kobud bir rek müdürüdür ki, insanlar bu cür məmurların fəaliyyətindən çox böyük əzab çəkirlər. Ən ağır məqam məmurun xalqın, vətəndaşın qarşısında cavabdeh olmamaqdır. Dövlət insana xidmət eləməlidir.
Bax, Demokratik İslahatlar Partiyasının rəhbərisiniz. Sizin fikrinizcə bu nə vaxt olacaq? Bax, bu dediyiniz.
Mən ən azı bu suala çox asanlıqla cavab verə bilərəm ki, heç bir möcüzə qısa müddətli möcüzə nəticəsində bu dəyişikliklər həyata keçirilməyəcək.
Amma yetərincə vaxt keçib Azərbaycan müstəqil olanda.
Çox gənc dövlətik. Vətəndaşlar öz məsuliyyətimizi dərk eləyib, bu problemlərin həllinə gücümüzü səfərbər eləyə bilməsə, kimsə gəlib möcüzəvi sürətdə bizim problemlərimizin həllini tapmayacaq. Məhz məsuliyyətli vətəndaş, məsuliyyətli azad insan daxilində köləni öldürmüş insanların dövlətini Azərbaycan qurmalı. Bu tək adamın, bir millət vəkilinin, bir partiyanın işi deyir. Mən əslində çox nikbin adamam. Çünki mən Azərbaycan gəncliyinin gözəlliyini və ağıllı olduğunu görürəm. Düşünürəm ki, bizim bugünkü məqsədimiz bu gəncliyin qapısını açmaq. Heç kəs qısa müddətdə Azərbaycanda köklü dəyişikliyi elə bilməz. Kimsə düşünür ki, hansısa bir narıncı mı, bilmirəm, mavi inqilab olacaq və bu inqilabın sabahsı günü möcüzəvi bir Azərbaycanda bir yaşayacaq. Bu yanlış fikirdir. Bunu kimsə təbliğ eləyirsə, o düzgün məlumat vermir vətəndaşlarımıza. Dəyişikliklər gündəlik ciddi işlərin nəticəsində mümkün ola bilər.
Asim mənim, indi siz də bir fikir işlətdiniz ki, biz gənc dövlətik. Yəni, Azərbaycan gənc dövlətdir. Və bu cür fikirləri işlədən adamlar müxtəlif ölkələrin misal çəkirlər tarixi. Məsələn, filan ölkə 100 ilə keçib, filan ölkə 50 ilə keçib, FSS Amerikanın adı çəkilir 200 il və s. Amma bir məsələ də var ki, həmin dövlətlər o yolu keçəndə indiki texnologiyalar yox idi. Məsələn, özünüz bilirsiniz ki, biz istədiyimiz vaxt Çımızdakı kompüterlə Afrikada gedə bilərik, Amerikada gedə bilərik və nə baş verdiyin Avropada hər yerdə. Deməli, bu televiziyanın, bu internet sisteminin indiki müasir texnologiyadan istifadə eləməklə, deyək ki, 15 il bəlkə az müddət deyil, bəlkə bunun elə 5 ili yetərdir ki, dəyişiklikləri görüb onu tətbiq eləyələr. İdarəçilikdə də, digər məsələlərdə də. Necə baxırsınız? Doğrudan mı gənclik bu sistemdə, bu texnologiyalarda rol oynayır yenə də?
Gənclik daha tez qavrayır.
Dövlətin gəncliyi deyirəm, yox, dövlətin gəncliyi. Yəni gənc dövlət
gəncliyi də, bəli, mən sizin bir fikrinizlə razıyam ki, müasir dövrdə proseslər daha sürətlə inkişaf edir. Məhz onun üçün də mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda zəruri islahatlar hansısa bir 200 il, 50 il bu islahatları biz gözləməliyik və bu istiqamətdə inkişaf eləməliyik. Lakin biz bu inkişafı başlamalıyıq. Başqalarının səhvlərində öyrənən daha sürətlə inkişaf edə bilər. Məhz bu texnologiyanı dünyada mövcud olan biliyi biz gətirməliyik ki, bu təcrübəni öyrənməliyik ki, sürətlə öz islahatlarımızı, öz inkişafımızı təmin edək. Deməli, yenə də gəlib çıxırıq o məqama ki, peşəkar idarəçiləri biz tərbiyələndirməliyik. Bütün strateji istiqamətləri müəyyənləşdirib və bu sahələrdə işləməyə qadir olan adamları yetişdirməliyik. Təəssüflə təkrar edirəm ki, bir sıra Azərbaycanda idarəçiliklə məşğul olan adamların bilikləri də, təcrübələri də dünənki günün təcrübəsidir.
Niyə hesab edirsiniz ki, seçki sistemi Azərbaycanda Yeni Azərbaycan Partiyasının monopoliyasındadır və onu oradan çıxartmaq lazımdır?
Bu mövcud vəziyyətə biz Azərbaycanın seçki qanunvericiliyinə baxsaq, 18 yerdən 6 yer Yeni Azərbaycan Partiyasına məxsusdur. Və Mərkəzi Seçki Komissiyasının kompozisiyasına uyğun olaraq bütün şaquli modeldə də hakim partiya seçki komissiyalarında ən azı 1/3 əhatə edir. Bu öz-özlüyündə söhbət heç bu Yeni Azərbaycan Partiyasından da gedmir. Dalım seçki komissiyaları, Musavat, Xalq Cəbhəsi bizim partiyamızda olsaydı da ben bunun əleyhinəyəm. Düşünürəm ki, biz Avroatlantik məkana gediriksə, Avropada mövcud olan sistemi və qanunvericiliyi Azərbaycanda artıq bərqərar etməliyik. Heç bir dünyanın demokratik dövlətlərində siyasi partiya seçki keçirmir. Siyasi partiya seçki keçirdəndə mütləq onun komissiyalarda olan nümayəndələri öz partiya mənafiyi uğrunda işlər aparacaq. Bu təbii bir şeydir. Biz nəhayət siyasətdən kənar olan bir məmur təbəqəsini yetişdirməliyik ki, qanunun qarşısında və şəffaf şərait yaradaraq onların fəaliyyətini cəmiyyət tərəfindən nəzarət eləyərək nəhayət ölkəmizdə hamının tərəfindən qəbul edilən seçkiləri keçirməliyik.
Bəs birdən onların da maraq oldu.
Deməli, xalq yetişdirə bilməyib. Şəraiti yarada bilməyib. Çünki məmurları da yetişdirə bilmiriksə, ictimaiyyətin və cəmiyyətin qınağını və şəffaf mühiti yarada bilmiriksə, deməli, biz demokratik seçkilərə layiq deyilik. İstəsək də, istəməsək də biz yolu keçməliyik. Avropada sistem yoxdursa, bu sistemi gediriksə, deməli, onu burada hindidən qurmalıyıq və bəri başdan onu düzgün və sağlam qurma işlərini həyətə keçirməliyik.
Deməli, sistem varsa onu 15 ilə eləməmək olardı, elə tez eləmək olardı da onu.
Bəli, mən də onu deyirəm ki, eləmək lazımdır da. Onun üçün də bu səhv fikirdir ki, bugün siyasi partiyalar mübarizəni mən daha çox təmsil olunum seçki komissiyalarında. O birisi deyir ki, yox, biz daha çox ola. Digərləri deyir ki, gəlin bir paritet tapaq. Mən də deyirəm ki, siyasi partiyalar seçkini müşahidə eləsinlər və Avropada qəbul olunmuş seçkin sistemini gəlin quraq.
Asim müəllim, AXCP-dən niyə getdiniz?
Mən bu barədə geniş danışmağın tərəfdarı deyiləm. Çünki mən narahat oluram ki, mənim hansısa dediyim sözlər AXCP-yə qarşı yozula bilər. Bu partiyada...
İndicə dedikləriniz YAP-a qarşı yozula bilməzdir. İndicə dedikləriniz
YAP-a qarşı yozma olar. Bu hakim partiyadır. Və onu tənqid eləməkdir. Mən çox sərbəstdim. Amma müxalifətə qarşı mən hər zaman çalışıram və heç bir fikir ifadə eləməyim.
Ədalət prinsipi pozulmur burada.
Xeyr.
Bizə indi dinləyicilər qulaqası, bir partiya haqqında dediniz.
Güclüyə hücum eləməyi də mən düşünürəm ki, hər zaman ədalət var. Güclü ilə mübarizə apararlar.
Deməli, yapın güclülüyünü etiraf edirsiniz. Onda bu, obisinin zəif olduğunu deməkdir.
Yəni, mən demirəm ki, hansı amillərə görə bu olub. Amma bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının parlamentdə demək olar ki, bir konstitusion çoxluğu var. Digər sahələrdə bu partiya Azərbaycan hakimiyyətin demək olar ki, məsul tam üzərinə götürüb və məhz onun üçün də mən müəyyən şeylərdən narazı olaraq, amma mən çalışıram öz tənqidimdə obyektiv olun. Neyse tənqid eləyirsənsə, təklifin yoxdursa susmaq daha yaxşı olardı. Onun üçün bizim məhz konstruktiv təkliflər verməklə dövlətimizi, ölkəmizi dəyişməyə yönəlmiş siyasəti biz aparırıq. Düşünürəm ki, Azərbaycanda da zaman gəlib ki, ümumi siyasi mədəniyyəti ölkədə dəyişdirmək istiqamətində ciddi işlər aparmalıyıq. Siz dediniz ki, mən sərt Yeni Azərbaycan Partiyasına qarşı deyirəm. Bu partiyanın üzvləri də mənim düşmənlərimdir. Onlar Azərbaycanlıdır və hər bir Azərbaycanlı mənim qardaşımdır. Amma biz istəyirik ki, dövlətimiz güclənsin, xalqımızın rifahı artır.
Asim müəllim, siz Moskva Sechenov adına tibb akademiyasını bitirmişsiniz.
O zaman o birinci Moskva tibb universiteti adlanırdı. İndi oldu Sechenov akademiyası.
Və səhv edəmirəmsə, nevrologiya və davranış psixologiyası ixtisası, hə? Tibb elmləri.
Nevrologiya, mən tibb elmləri doktoruyam.
Doktorusuz bilirəm.
Yəni nevrologiya sinir sistemi və insan beyni ilə məşğul olan bir elmdir. Mən həkiməm.
Bəli, mən bilirəm.
Amma davranış psixofiziologiyası mənim elmi sahədə istifadə olunan və öyrəndiyim üsullar.
İndi bugünkü sistem, cəmiyyət. Bunlara hansı diaqnoz qoyardınız?
Nevrozun nöqteyi nəzərdən. Çox təəssüf ki, cəmiyyətin xəstəlikləri nevrologiya qədər dəqiq bir elm deyil. Azərbaycan cəmiyyətinin bugün və dövlətimizin də keçid bir dövlət olduğunu görürük. Bir sistemdən digər sistemə keçid, müəyyən qədər ləngimiş bir keçid sistemində olan bir dövlət və xalqıq biz və düşünürəm ki, bu keçidi sürətlə keçmək üçün müəyyən bizə bir çəlik də olmasa, hansısa bir cəmiyyəti sürətləndirən bir mexanizmlər lazımdır. Və mən bu mexanizmləri ilk növbədə bilikdə görürəm, yəni aydınlığın işığında görürəm.
Nasim müəllim, Bakıdan adam olmuşsunuz və deyim ki, prezident aparatında işləmişsiniz, beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdürü, sonra Avropa Şurası Parlament Asambleyasında Azərbaycanı təmsil eləmişsiniz, partiya rəhbərisiniz, müxtəlif təşkilatların təsisçisi olmuşsunuz, yaradıcısı, üzvü və s. Hansında daha rahat özünüzü hiss edirdiniz? İçəri şəhərdən tutmuş, anadan olduğunuz içəri şəhərdə tutmuş, deyək ki, Avropa Şurasına qədər.
Ən rahat və müsbət dövr insanın həyatında onun gəncliyidir. Məni siyasətə gətirən Qarabağ oldu, Azərbaycana qarşı olan haqsızlıq oldu və sizə deyim ki, o 80-ci illərin sonundan indiyə qədər mən düşünürəm ki, əsas missiyamı da hələm həll edə bilməmişəm. Çünki mən düşünürəm ki, bir siyasətçi kimi, bir azərbaycanlı kimi qarşımda duran əsas hədəf Azərbaycanın torpaqlarını, ərazisini azad etmək və Azərbaycanın demokratik bir dövlətə çevrilmək. Çox əzablı, ağır bir prosesdir. Bu prosesin içindəyəm. Amma yenə də deyim ki, çox nikbinəm. Nikbinəm çünki Azərbaycana inanıram, azərbaycanlılara inanıram və Azərbaycanın xüsusi bir missiyasına inanıram. Mən əminəm ki, Türk və İslam dünyasında ən müasir ideya daşıyıcıları həmişə biz olmuşuq və bu missiyanı da biz bütün İslam və Türk dünyasının inkişafına xidmət edən bir ideya kimi yenə də 21-ci əsrdə də Azərbaycan xalqının belə bir missiyasını mən görürəm və mən düşünürəm ki, bəşəriyyətə Azərbaycanın hələ öz töhfələrini biz çatdırmamışıq. Bu istiqamət üçün də bizim böyük bir potensialımız var. Bu əsas missiyondur. Bu daha çətindir, lakin daha şərəflidir. Gənclikdə isə mən bir şeyə çox düzgün öyrədiblər, düzgün cəlb eləyiblər. O da əməyə. Hər zaman qarşımda belə bir hədəflər qoyublar ki, sən olmalısan, bunu öyrənməlisən. Və mən düşünürəm ki, bu kitabla da, biliklə də dostluq məni güclü edib.
Nə öyrəndiniz? Bütün hamısını bir yerə yığanda keçdiyiniz yol və oxuduğunuz kitablar ümumi.
Dünya rəngarəng və gözəldir.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Minnətdarıq sizə.
Çox sağ olun.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.com